Есірдің Хиуа сапары. 1870 жылы Маңғыстауда жергілікті елдің патша үкіметіне қарсы көтерілісі болды. Отарлық зорлық-зомбылыққа шыдамаған халық күш қайратына мінген еді. Патшаның поручик Урукин бастаған жазалаушы жасағын күтпеген шабуылмен қырып салады. Көтеріліс кең етек алып Форт Александровский бекінісіне қауіп төндірді. Бірақ қатысыз кенген орыстар жан жақтан әскер қол жіберіп көтерілісті басты. Көтерілісшілердің біразы Хиуаға қарай ауысты. Және осы кезде орталық Азияға әмірлік жүргізуді мақсат еткен Ресей үкіметі 1870 жылы осы Хиуаға қарай жорық ұйымдастырды. Форт Александровскийге, қазіргі Форт Шевченко, көп әскер қару-жарақ келтірілді. Олар Хиуаға көктөбеге жол тартуы керек. Қару-жарақ, оқ-дәрі, зеңгірік және азық түлік алып жүруге ол кезде шөл даланың кемесі түйеден басқа көлік жоқ. Соған жергілікті елден 90 түйе алған. Ал түйенің жайын орыс біле ме? Сондықтан да әр 10 түйеге бір түйешіден 9 түйеші жалдап алған. Соның бірі Маңғыстаудың ұлдымбашы Жарлы Жақыбай Есір Айшуақұлы еді. Сонымен азапты сапар басталады. Оспандар орыс армиясының арасында күндері не болмақ, елден қош айтысып кетіп бара жатқанда қос айырысып кетіп барамыз, аман ораламыз ба, жоқ па дегендей қос айырған деген күйшертті Есір.